Vydavatelství One Hot Book uvádí audioknihu Tom Mitchell, co mě naučil tučňák. Prolog. Kdyby mi jako dítěti v 50. letech řekli, že se můj život jednoho dne protne se životem tučňáka a že po nějakou dobu budeme společně čelit světu, vzal bych to s klidem. Ostatně, moje matka chovala v našem domě v Escheru 3 aligátory, dokud se pro naše ospalé městečko nestaly příliš velkými a nebezpečnými. Poté přijeli ošetřovatelé ze zoo v Chessingtonu a odvezli si je. Matka původně neměla v úmyslu zabývat se aligátory. Až do 16 let žila v Singapuru a před návratem do Anglie dostala od své nejlepší kamarádky při srdcerivném loučení na památku 3 vejce. Během dlouhé cesty se jí v kajutě samozřejmě vylíhla mláďata a tak si je, samozřejmě, musela vzít sebou domů. Ještě po letech občas tesklivě poznamenala, že ten nápaditý dárek byl zřejmě tou nejúčinnější upomínkou, jakou kdy od někoho dostala. Já jsem dobře znal divoká i domácí zvířata. Díky dětství prožitému na venkově jsem měl realistický pohled na život. Věděl jsem, jaký je osud lišek a hospodářských zvířat. Exotickou zvířenu jsem však znal jen ze zoologické zahrady a vlastní představivosti. Propadl jsem kouzlu příběhů od Rudyarda Kiplinga dřív, než jeho genialitu objevila společnost Walt Disney. Dokázal jsem se vžít do knihy Džunglí nebo Kim a jeho popis školáckých let byl prakticky totožný s mým životem o víc než půl století později. Je to tak. Byl jsem vychováván k edwardiánskému pohledu na svět. Moji rodiče se narodili v různých částech impéria a já jsem měl prarodiče, strýce, tetičky, bratrance a sestřenice roztroušené po celém světě. V Austrálii, na Novém Zélandu, v Kanadě, v Jižní Africe, Indii, Ceylonu, dnešní Srí Lance, Singapuru, Rodézii, dnešní Zimbabwe, Nyasalandu, dnešní Malawi. A tak dále. Všechna ta místa mi připadala povědomá. Několikrát do roka přicházely cizokrajné dopisy a s nepoměrně menší frekvencí i jejich pisatelé a dráždili mou dětskou fantazii historkami o temné Africe a podobně. Já jsem však toužil probádat nějaké jiné, neprozkoumané území. Zajímala mě skutečná tierra incognita. Jižní Amerika byla oblast, se kterou neměl nikdo z mých známých žádné zkušenosti ani spojení. Ještě na základní škole jsem se tedy rozhodl, že až vyrostu, vyrazím právě do Jižní Ameriky. Ve 12 letech jsem si koupil španělský slovník a tajně se začal učit španělské fráze. Jakmile se naskytne příležitost, budu připraven. Trvalo asi 10 let, než se ta příležitost objevila v podobě inzerátu ve vzdělávací příloze Timesu. Stálo tam. Internátní škola HMC v Argentíně přijme... No, to pracovní místo bylo pro mě jako stvořené. A během půl hodiny už ležela moje přihláška v poštovní schránce, připravená přeletět přes Atlantik a dát všem na vědomí, že dál už hledat nemusí. Pokud šlo o mě, byl jsem připraven vyrazit. Před odjezdem jsem se samozřejmě seznámil s hospodářskou a politickou situací. Strýček na ministerstvu zahraničí mi poskytl interní informace o nestabilitě peronistické vlády v Argentíně. Tajná služba měla za to, že se pravděpodobně chystá další krvavý vojenský převrat. Terorismus byl běžný. Vraždy a únosy patřily ke každodenním záležitostem. Převládal názor, že pouze armáda by mohla zavést jakýs taký spořádek. Moje banka v Londýně mě mezitím obeznámila s ekonomickou situací v Argentíně. Absolutní a totální chaos. Všichni zkrátka varovně zvedali prst a tvrdili, že cesta do Argentíny je absurdní nápad a za daných okolností nepřichází v úvahu. Nikoho se zdravým rozumem by ani ve snu nenapadlo tam jezdit. Přesně to jsem chtěl samozřejmě slyšet a další povzbuzování jsem už nepotřeboval. Nabídli mi místo asistenta učitele s mimoškolními povinnostmi. Ale podmínky mé smlouvy nebyly nijak zvlášť příznivé. Škola mi zaplatí jednu zpáteční letenku pod podmínkou, že zůstanu celý školní rok. Uhradí mi penzijní pojištění v Británii a budu odměňován v místní měně. Kolik to bude z hlediska kupní síly, mi ředitel nemohl sdělit, vzhledem k hospodářskému chaosu panujícímu v Argentíně. Budu však placen v souladu a souměřitelně s ostatními členy učitelského sboru. Dokud budu zaměstnancem školy, budu mít zajištěno jídlo a ubytování. To bylo vše. Přesvědčil jsem se, že mám v bance dost peněz na zpáteční letenku z Buenos Aires pro případ naléhavé události. A moje banka sjednala s Buenos Aireskou pobočkou Banco de Londres y América del Sur, že mohu v případě potřeby čerpat prostředky z Londýna. Mě však peníze nezajímaly. V duchu už jsem byl na cestě. Rozhodnutý naplnit touhu po dobrodružství, kterou jsem cítil jako kluk. Vydat se na výpravu vstříc svému osudu. Že mi štěstěna přidělí jako přítele a spolucestujícího tučňáka, který se jednoho dne stane hrdinou pohádek na dobrou noc pro ještě nenarozené generace, byla neobyčejná schoda náhod, která ještě ležela daleko za západním obzorem. Juan Salvador byl tučňák, který okouzlil a potěšil každého, kdo ho poznal v těch temných a nebezpečných dobách. Ve dnech, jež byli svědkem pádu peronistické vlády, doprovázeného teroristickými útoky a násilnou revolucí, kdy Argentína balancovala na pokraji anarchie. Byla to doba, kdy se občanské svobody, možnosti a postoje diametrálně lišily od těch dnešních. Jak se však ukázalo, mladý cestovatel jako já a nenapodobitelný, nezdolný tučňák Juan Salvador se mohli stát těmi nejlepšími kamarády poté, co jsem ho za dramatických okolností zachránil ze smrtícího moře u pobřeží Uruguaye.